Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Dobrodošli u Familiologiju i ovoga puta mogućno da čujete da odzvanja glas u ovom lepom prostoru u kome se nalazimo. Da odmah kažem da ne bih zaboravila, u domu Vojske Srbije na izložbi koja je nama važna jer smo u sred serijala o ravnopravnosti polova. O tome se još govori u Skupštini, nacrt zakona donesen pa povučen. U svakom slučaju, nadam se da ćemo mi doprineti ovoj priči, ne samo priči i zakonu, nego i suštinskoj ravnopravnosti polova, a gde je pravo mesto se o tome govori nego u porodici. Danas ćemo početi od davne 1830. godine, jer možda ta priča tada ovako malo glasnije i počinje. Da mi pomogne u šetnji, odnosno da nam ispriča mnoge priče, jako je mnogo o tome i pričala ovih dana, to je gospođa Gordana Stanišić, muzejski savjetnik Narodnog muzeja i autorka ove izložbe. Jeste savjetnik ili savjetnica? Šta ste?
Pa znate šta, zavisi kako me ko pita. Ako me pita da li sam savjetnik, da li mi to odgovara, ja kažem da mi odgovara. Ako pristupi kao savjetnici, i to mi je tako da nisam tu.
U onom smislu, samo me nemojte razbiti.
Ne, naravno, nisam uopšte isključiva, tako da ne patim od tih. Mislim da su to neke formalnosti kojima se u današnje vreme mnogo više pridaje pažnje, zanemarujući se na taj način upravo suština problema, da tako kažem, ili situacije u kojoj se žena danas u 21. veku nalazi.
Rekao da ćemo početi od 1830. ali pre toga bih voljela da nam kažete, kad smo se vi i ja dogovarale u vezi sa ovom emisijom, vi ste najavljivali, a i videla sam u medijima, da je mnogo propraćena izložba, mnogo više od nekih drugih koje su u toku u Beogradu. Ja se izvinjavam slušaocima koji ne žive u Beogradu, ali treba da dođu da ovo vide. Što mislite, otkud toliko interesovanje za priču o ženama i njihovoj emancipaciji kroz umetnost?
Hvala vam najprej na komplimentu. Meni se ovako i sa ove strane naravno učinilo da je stvarno izložba negde pobudila veliko interesovanje publike, široke publike. Kao što vidite ovde, možemo da vidimo ne samo žene, nego i muškarce.
I mlade osobe.
I mlade osobe, jeste, naravno. Pretpostavljam da je to neka atraktivnost na prvom mestu teme koja je, događa se s vremena na vreme, da je prosto neke od tema koje se tiču ljudskih prava, građanskih prava, prava muškaraca ili prava žena, da posle određenog vremena ponovo počinju da bivaju aktualizovana, tako da pretpostavljam da je ovo neki trenutak neke ponovne demokratizacije, liberalizacije, što nije loše nikada, samo da se...
Prvi srpski ustav i 1835. godine i praznik koji smo nedavno proslavili, Sretenje, naravno Miloš, i ako govorimo o ravnopravnosti, to je i kneginja Ljubica. I pre nego što ispričamo njenu, delić njene priče, odnosno da kažemo kako izgleda, to je grafika, jel, Anastasa Jovanovića?
Jeste, to je litografija Anastasa Jovanovića.
Da čujemo mi šta smo mi napravili, ajde. Jer imamo i mi jednu malu izložbu, danas ćete slušati izložbu iz porodičnih priča o ženama. Nismo to radili ovako temeljno kao vi, ali se ispostavilo da smo Aleksandra Urošević i ja uradila, da kažem, dobar posao. Dakle, Kneginja Ljubica, išli smo u Srezovce, u osnovnu školu Ivo Andrić, i tamo su deca i odrasli kazivali o Ljubici. Uživaj.
O Ljubičinom rođenju prepričavana je legenda, koju sama Kneginja kasnije kazivala prema rečima njene majke. Nekoliko dana po rođenju u kuću Vukomanovića je došao neki Turčin.
Kad mu rekoše da na pleći imam dva crna mladeža, rekao je: čuvajte je dobro.
Čuvajte je.
Ona će nekad za glavara od države znati.
Mora se potručiti.
Moja majka me skloni u devetu kuću i tako sačuva.
Detinjstvo i ranu mladost Kneginja Ljubica je provela u svom rodnom selu, u rodnoj kući, pomagajući majici u svim domaćim poslovima. Njeno devojačko prezime bilo je Vukomanović. Bila je ćerka Radosava i Marije Vukomanović.
Ja stadok pred njega i kažem: ja hoću i najvolim i dužna sam Božim zakonom, venčana sam mužem svojim sve trpeti. Udala sam se za Miloša u proleće 1804. Kum mi je bio Karađorđe, koga je Miloš tada upoznao. Stari svat Lazar Mutap, a ručni devar Nikola Lunjevica.
Kneginja Ljubica je bila porodična žena koja se zalagala za brak, za decu. Bila je verna svome gospodaru ili mužu, ona ga je zvala gospodaru i oslovljavala ga sa vi.
Do 1833. Kneginja Ljubica je po starom srpskom običaju stajala pored sofre i posluživala muža. Tek tada joj je knez dopustio da sedi pored njega. Bila je potrebna svekolika ljubav i poverenje naroda naspram kneza, te da ovo novačenje ne izazove gunđanje. Pre nego što sedne za sto, kneginja poljubi u ruku kneza i posluži ga čašom rakije. Knez čita molitvu pre i posle jela.
Ne zna se ko je bio jači u toj priči, on ili ona. Ona je jedna hrabra, stamena žena, takva i na ovoj,
ona,
rekli ste, litografiji.
Bude jača po svemu sudeći u toj nekoj muškoj državi u kojoj je dominirao, naravno, vladar, njen suprug. Ali evo, kao što smo čuli iz ovog simpatičnog priloga, znači,
Znao se red,
jeste.
Mora da ona stoji pored sofre.
Da stoji, da poslužuje goste, i jedino je tim nekim zakonikom iz 34. godine, u stvari, sam njen suprug, knez Miloš, dozvolio da obeduje, ali opet isključivo kada su samo članovi porodice za stolom. Naravno, kada su gosti dolazili, to je, opet su stara pravila važila.
A šta je, gospođo Stanišić, sa feređama, sa maramama, šta se tu dešava? Kad se to skida?
Da, tim hatišerifom 830. godine, kada Srbija, u stvari kneževina, dobija, da tako kažemo, od Turske imperije, dobija od, u okviru tih zakonika, dobija i tu neku veću autonomiju, u okviru toga sticajem nekih okolnosti koji ni do dan danas otprilike nije jasno kako je tu negde žena koje haremi nisu bili, srpska žena naravno, koje haremi nisu bili strani, koja je bila odevena apsolutno u tu neku orijentalnu odeću sa svim nekim insignijama koje su potpuno bila okrenuta je ka istoku i ka tom carstvu, za razliku od Austro-Ugarske, gde su dolazile maci, jeste, neke da tako kažem, uslovno građanke.
To su građanke. Znači ženskinje, jel? Jesu to ženskinje?
Pa ženskinje su u to vreme bile jedne i druge.
Naša izložba je od ženskinje do građanke, jel?
Građanke su, nažalost, tek u 20. veku, da. Negde krajem 19. veka su one uspele da se izbore za ta svoja prava, da postanu negde delom uključeni članovi te zajednice.
Interesantno je, rekao ste mi kad smo se dogovarali da to ženskinje nije nikakvo pežorativno značenje, interesantno je kako je prevedeno u vašem katalogu na engleski folk woman, folk narodna woman. Žena, ja?
Yes.
A vi ste uzeli ipak ovaj izraz ženskinje.
Da, to je i mojoj koleginici koja je prevodila bilo vrlo onako intrigantno kako taj neki potpuno autohtoni izraz u stvari prevesti, dovesti u tim nekim opisnim u stvari stanjem, dovesti u nešto što bi najautentičnije moglo da predstavi šta je žena, koje je njeno mesto bilo i kako je ona u stvari tretirana. Iako, kako ste rekli, to svakako nije bilo pežorativno, ali je, evo, iz današnje pozicije to nama naravno ružno zvuči, ali svi su žene, ženski rod nazivali ženskinjama u književnosti,
sudeći,
privatno.
Sudeći, evo nas ispred rada Uroša Kneževića, jedna isto tako značajna, Bože koliko imamo značajnih žene, Persida Karađorđević. Malo ćemo preskakati istorijske periode, ali evo ovo je, Persida je važna žena u istoriji srpske kulture, ako ništa drugo.
Kako ne, nažalost, kod nas su se vladavine menjale vrlo često, to ništa nije bilo strano, ni u Evropi, što se tih dinastija tiče. Kod nas je to možda bilo prečesto, s obzirom na uopšte stanje države i ekonomsko, i socijalno, i političko, kako je bilo. Međutim, eto, sticajem upravo tih okolnosti, mi smo imali kroz istoriju te značajne žene, počevo od...
I senke.
I senke, jeste, neke su, da tako kažemo, dominirali i senke. Takva je bila među prvima Julija Hunjadi, recimo, jedna od prvih žena koja te organizovala te balove, humanitarne akcije. Zatim imamo Persidu Karađorđević, koja
Persida
je...
Persida ima finu čohu, jel? Se sada zove čoha. Optočene rukave, to libade, jeste?
Ukrasi, pa ja mislim da se, koliko sam nalazila to u tim nekim časopisima, u tim nekim knjigama koji su obrađivali konkretni modu tog perioda, ona je bila Persida, za nju je važilo da je bila, da je insistirala u to vreme da se odeva u građansku, srpsku građansku nošnju, koja je podrazumevala i te neke elemente koje ovde možemo da vidimo, koji su i dalje sledili te orijentalne utice, za razliku recimo od knjeginje Julije Hunjadi, koja je bila mađarska grofica i koja je upravo iz te Austro-Ugarske monarhije donosila i te neke prve modne trendove, tako da je ona poznata po tim nekim, po tom trendu krinolina koji je obeležavao period Bidermajera.
Ovde neči telefon lepo zvuči, kao neki petlić koji nas opominje koliko ima sati. Koliko ima sati? Sati je 1:19, tako je to, Jovane, sat tačan, evo i Jaca klima glavom. Imala je lepu frizuru, svi oni koji dođu vidjet će mačkicu ispred uva Preside Karađorđević, ali pošto su, kao što sami kažete, u burnoj istoriji Srbije, žena je tu ta iz senke i iskačemo iz perioda, nažalost, ratova, jednog rata i jednog perioda kad su se ti ratovi i ustanci vodili u period drugog rata. Da bismo najavili prvi svetski rat, rekao da će poskakati, mi vam puštamo našu priču, naravno, o Nadeždi Petrović, čudesne žene iz čudesne porodice, bili smo u Čačku.
Htjela ste da kažete? Htjela sam samo da kažem, koja više nije bila siva eminencija kao supruge naših vladara i koja nije bila, pardon, bila je siva eminencija, ali nije bila iz senke, nego je upravo bila jedna od žena koja je u prvim
eto, ravnopravnosti
redovima potpuno emancipovala ženu na neki svoj način.
Dakle, Nadežda Petrović, bili smo u Čačku, snimali decu i odrasle.
Šta je sa vama, sestrice moje? Jeste li vi to tužna?
Ja sam mnogo tužna. Baš sam spremila jedan spomenar da mi ukrasiš lepim crtežima cveća i ptica. A ti odlaziš.
Ne brini, Ljubice, nacrtaću ti najlepše što umem. A sad ću ti u svakom pismu novi crtež. Jel može?
A može li pismo da bude veliko?
A zašto to pitaš?
Da bi u njega mogla stane neka haljina.
Može, može, Anđo. Poslaću ti veliko pismo i njemu tri letnje haljine.
I za mene jednu Alinu.
Porodica Petrović je zaista bila jedna čudnovata porodica, puna obrazovanih ljudi, negovalo se sve što je lepo, tako da su bili toliko moderni da se trude da sva njihova deca budu školovana i eto, puštali su svoju decu i da odu u svet gde su se tada nalazili kvalitetnije škole nego kod nas. U Parizu, kada je boravila na tim studijskim boravcima 1910. i 1911. godine, ona je izlagala sa tadašnjim aktuelnim umetnicima na parizskim izložbama. Tu su bili Matisse, Picasso, Kandinsky.
Vous aimez bien les gens.
J'aime beaucoup les gens.
Tout le monde.
Et j'adorerais pas de ça, je crois que j'aimerais même un bouton de porte, n'est-ce pas? Un pot de chambre, n'importe quoi.
Sada sam sela, posle cele noći sakupljanja po razbojištu proteklih nesakupljenih ranjenika, posle jučerašnjeg strašnog, krvavog okršaja. Nisam ni hleba jela. Toliko je bilo posla oko toga da sam skoro pala od umora.
Dakle, stigli smo preskačući velike periode istorije, ali ako bismo išli od jednog do drugog datuma, ima ih mnogo, nažalost, ili na sreću, ne bismo stigli za nekoliko emisija da napravimo. Niste ni vi, jel tako, sve mogli da stavite u svoju izložbu. To je vlasništvo Narodnog muzeja, jel tako?
Da, sve se čuo u Narodnom muzeju i ovo su isključivo crteži i grafike iz moje zbirke, ali sam ja pokušala da ovim frizom koji je faktički u drugom planu da predstavim kroz ta slikarska reprezentativna dela naših poznatih autora, također kroz slike iz Narodnog muzeja, da u stvari povežem tu neku priču, jer naravno crtež je za daleko intimniji, kamerniji prostor.
Viri malo da, Katarina Ivanovića,
ovde viri, ali negde je kompletna.
Jeste. Rekao smo, Nadežda Petrović iz značajne porodice, iz porodice umetnika. U ovoj našoj emisiji to možda sad nismo čuli, ali koristili smo i Raskove stihove. Ta njena fotografija ratna sa Ipak je žena u pitanju, a mi smo u serijalu o ravnopravnosti žena i muškaraca, onaj buket Beša i Ljubičica za pojasom, čuvena njena fotografija.
Čuvena,
jeste. Osim kao bolničarka, ona je bila i znamenita slikarka.
Pa kako ne, na prvom mestu ne možemo nikako da osporimo da je Nadežda najpre bila slikarka, bavila se pedagoškim radom, bila je pokroviteljka raznih odbora i liga za ravnopravnost i za zaštitu žena, pokrenula je slikarsku školu, zatim razne prvu koloniju slikarsku u Sićevu, sa slikarkom Betom Vukanović je umetničko udruženje Lada i sa naravno i muškarcima, umetnicima iz tog perioda i niz drugih aktivnosti upravo što se tiče naravno veliku školu gde je pokroviteljka velike škole bila Nadežda Petrović. Ona je radila, Nadežda je radila kao nastavnica, iz njene škole su mnogi poznate slikarke koje su takođe se bavili tim nekim humanitarnim, a ne samo prosvetiteljskim radom.
U svakom slučaju, ona je ostavila veliki trag i u istoriji i u umetnosti i
naravno,
jedan
Tako, jedan deo jedne slike Nadežde Petrović nalazi se na koricama knjige koja se zove Dnevnik velikog rata, autorke Gordane Ilić-Marković. Gordana Ilić-Marković je slavista, osim što studentima univerziteta u Beču predaje, ona se bavi i Prvim svetskim ratom i evo pozivamo Gordanu koja je stigla u Šabac, jer se u Šapcu, ili sutra, profesorka, se sutra dešava put u rat.
Da, dobar dan. Prezentacija, dobar dan. Sutra se je prezentacija filma Put u rat, austrijskog filma ORF, režisera Roberta Gogla, i onda uz njegovo prisustvo i uz prisustvo istoričara takođe iz Beograda, Ristović i Kovića, bit će ovaj prezentovan film.
O čemu se radi? Znači, Put u rat, imamo naslov, reči o Prvom svetskom ratu, o dokumentima.
U originalu, kad bi se preveo u suštini taj film, on se zove Put u propast. Govori o početku Prvog svetskog rata. Pretežno se posvećuje događajima u Šapcu od 12. avgusta, od tih nekoliko dana koji su se desili masakri o kojima je pisao i Rajs, i vodi kroz, kako je sam naslov kaže, od početka rata do puta u propast.
Čime ste se vi bavili u vezi sa ovim filmom?
U vezi sa filmom ja sam samo bila neko ko je intervjuisan u pored i ostalih, da li istoričara ili kulturologa, za film, a to je autorski film austrijskog režisera.
Da, to se dešava sutra 25. februara u 19 sati u Šabačkom pozorištu, ali mi smo evo na izložbi od ženskinje do građanki, autorke Gordane Stanišić, savjetnice u Narodnom muzeju, i zastale smo kod jedne slike Nadežde Petrović. Vi ste uzeli delić njene slike za svoju knjigu Dnevnik velikog rata. Zašto baš to i koja slika je bila u pitanju?
To je slika Valjevska bolnica 1915. To je slika, posljednja slika koju je Nadežda Petrović naslikala, i ona umire u Valjevskoj bolnici. Pošto je knjiga moja posvećena dosta umetnicima i običnom čoveku u Prvom svjetskom ratu, onda time je ova slika Nadežde Petrović idealna. Žena je vrlo retko i slabo predstavljena u ratnim temama, a žena i rat, to je jedna velika tema. Yes. Ovim je Nadežda Petrović, kao neko koji se angažava kao bolničarka i u Balkanskim ratovima prvom, i umetnik, mislim da je data već samim tim naslovom poruka knjige, i veoma sam zahvalna u suštini muzeju koji mi je dao dozvolu da tu sliku stavim na upotrebim za korice moje knjige.
Profesorka, hvala vam, želimo vam uspeha i sutra na ovom, na predstavljanju knjiga filma Put u rat. Dakle, da ponovimo, 25. februar u 19 sati u Šabačkom pozorištu. Dobro ste nam došli u Beograd.
Hvala, bolje vas našla.
Bila je ovo Gordana Ilić-Marković sa Univerziteta u Beču, sa slavistike, a kad je već reč o ženama i Prvom svetskom ratu, nezaobilazna je Milunka Savić, je li tako?
Pa sigurno, ne možemo da sporimo Milunka kao žena koja je upravo žena ratnik, najpoznatija žena ratnik, bez obzira na to što imamo gotovo plejadu žena, i to je vrlo interesantno, posebno u Balkanskim i u Prvom svetskom ratu su na izvestan način dominiraju slikarke. Da li su se one više emancipovale od drugih, da li su imale taj senzibilitet, prosto gotovo sve umetnice, većina koje je iz tog perioda predstavljena i ovde na izložbi, od Nadežde Petrović, Bete Vukanović, zatim Natalija Cvetković, Anđelija Lazarević, Danica Jovanović, sve te umetnice su radile kao bolničarke, pomagale ranjenicima, bavile se tim nekim humanitarnim delatnostima, ali neke od njih su učestvovale, kao Nadežda Petrović, učestvovale i na frontu. Međutim, nažalost, kao što znamo, svi sudbine. Nadežda Petrović je bila takva da je vrlo brzo podlegla prosto i da je upravo u Valjevskoj bolnici gde se zalagala i pomagala ranjenicima da je upravo jeste.
Ova emisija Radio Beograda 1 Familijologija iz ciklusa o ravnopravnosti polova. U toj ravnopravnosti uglavnom su muškarci, osim nekoliko žena, slikali žene i ispričat ćemo i to kako je izgledalo, a na ovom mestu ne ide, ali ćemo ga sad pustiti jednu mušku priču. Aleksandar Petrović nam priča pesmu koju uskoro ćete čuti.
Ona samo se modla da je ne pogode u grudi, da se ne bi otkrilo da je u stvari žensko. Milunka Savić se rodila u selu Koprivnici kod Jošaničke banje. Ona je bila najstarije dete u porodici i većinu obaveza je ona najviše radila u kući.
U planu i programu u nastavi istorije nema posebna nastavna jedinica koja bi se bavila isključivo biografijom Milunke Savić.
Bila je fizički jaka i snažna, za razliku od svog brata mlađe koji je bio dosta bolešljiv i koga je kasnije kada je krenulo u rat njega je htjela da zaštiti. Otac joj je bio polupismen, a majka je bila potpuno nepismena.
Dakle, ona je onako kako je živjela u detinjstvu, kako je skromno prolazila kroz sve borbe u kojima se nalazila, tako je nastavila skromno da prosto vodi svoj život ne tražeći ništa za uzvrat.
Kad je su počeli prvi Balkanski rat, dobrovoljno se prijavila da pođe u rat, da bi zaštitila svoga oca koji je već bio star i svog mlađeg brata. Ona se prerušila i predstavila se kao Milun Savić i vežbala je stalno da govori kao muško. I transformirala se u muškarca. Ali u prvoj bregalničkoj bici, u prvom Balkanskom ratu, ona je ranjena u grudi i tada su otkrili da je ona žensko.
Dakle, moja greška, ali nije greška što smo čuli, želili smo da čujemo insert iz emisije Porodična priča preko praga Milunke Savić. Interesantno je da smo išli u Vitanovac gde ona nije rođena, u osnovnu školu Milunka Savić jedinu, koja nosi naziv ove izuzetne žene gde su nam deca i odrasli, eto. Čuli ste šta su rekli i evo već najavljenog Aleksandra Petrovića koji nas sad vraća u ovo vreme, ali opet ćemo se mi vratiti u prošlost. Uvek nešto naučimo.
Moj sin je došao do obale, do sveta koji leži pred njim. Ne čuje me više, usluškuje samo tlo pod svojim nogama. My son runs to the shore. He can't hear my sound. He's much too in tune with the ground. Ponavljanje je majka znanja, kaže stara mudrost. Doduše, nigde ne piše koliko puta koja lekcija mora da se ponovi. Polu Veleru je izgleda 5 puta bilo dovoljno. Čuje samo plimu, talase i more. Moje dozivanje momentalno odlazi u zaborav. He must see beyond his face. Paul Weller je 5. ponavljanje naučio dovoljno dobro da ne dozvoli 6. i 7. Naime, Po sobstvenom priznanju, ovaj otac sedmora dece je doživio jedno od roditeljskih prosvetljenja pokušavajući da na letovanju na plaži bezuspešno dozove svog sina Stevija Meka, tada trogodišnjaka, i nekako mu skrene pažnju na sebe, ali i opasnosti za koje je mislio da vrebaju u plićaku. A onda je shvatio. Godinama koje dolazi i dalje ću ga zvati sine, ali on neće imati vremena za čekanje, morat ćemo da gledamo dalje od naših noseva. Veler je, objašnjavajući pozadinu ove pesme, dodao i sledeće. Bez trunke straha, Stevie Mack je hrlio u talase i sve što je video bilo je more pred njim. To mi se učinilo kao idealan recept kako da živimo naše živote. Njegova najjača odbrana će biti rečenica, zašto da hodam kad mogu da trčim? Trči onda, brzinom vetra, ne osvrći se i ne predaj se. Ipak, iz uspešnog savladavanja ove lekcije, najviše su izgleda profitirala Stevieva mlađa braća John Paul i Bowie. A Lea, Nathaniel, Dylan i Jasmine? Pa, oni su sad već momci i devojke.
Eko. Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologije u sred ciklusa o ravnopravnosti polova. Priča o muškarcima i ženama, s tim što je izložba sa koje vam se javljamo i razgovaramo gospođa Gordana Staničić, muzejska savjetnica Narodnog muzeja i ja, posvećena ženama, odnosno od ženskinja do građanki. Te ženskinje su, zahvaljujući svojim porodicama i njihovim stavovima, saznanjima o tokovima u evropskim tokovima u nekom trenutku insistirale da budu obrazovane, odnosno porodice su to žele. Nepravedno smo preskočila Minu Karadžić na samom početku izložbe. Ona dolazi iz porodice sa mnogo braća i sestara koje su nažalost po mnogi umrli, ali i Vuk i njegova žena Ana su insistirali da svi budu obrazovani. Kad je obrazovanje postalo nešto za što su se žene borile?
Pa znate šta, u početku 19. veku to je bilo naravno jako komplikovano i vrlo udaljeno od svesti žena, sasvim logično. Kako sam pomenula, to je bila muška država, podrazumevalo se da se jedino muškarci, mladi muškarci koji su iz imućnih porodica daju na školovanje negde u zapadnu Evropu, u Beču, u Minhen, kasnije u Pariz. To se na žene nije odnosilo. Naravno, to je sve zavisilo od statusa u kojem se žena nalazi. Mina Vukomanović Karadžić je bila iz obrazovane porodice. Njeni roditelji su insistirali na tome da se ona školuje ne samo kao slikarka. Ona je govorila nekoliko stranih jezika, svirala je klavir, radila čak kao prevodilac, uradila je 50 portreta svojih, da tako kažem, sunarodnika iz Austro-Ugarske, ali i portreta iz Kneževine Srbije. Katarina Ivanović je takođe bila još jedna žena koja se u toj drugoj polovini 19. veka obrazovala, isto ne samo kao slikarka, bila je iz ugledne porodice i iskoristila je prosto, ali ne samo mogućnost koju je porodica dala, ja mislim da su to bile ipak mogu da kažem, prve svesne, emancipovane žene koje su imale neku jasnu perspektivu pred sobom.
U vašem lepom katalogu, odnosno kvalitetno napisanom pre svega katalogu, ima i od tih malih ženskih stvari, kao što su male pudrijere i medaljoni u kojima se nose fotografije, preko oglasa za omršavljenje, da je interesantno.
I odebljavanje.
Pa do tih sasvim ozbiljnih stvari, kao što je izučavanje, čitanje knjiga, postavljanje žene u prostoru. Drago mi je što je i vama drag Gaston Bachelard. Zašto ga koristite u poetici prostora?
Jeste, on je nekako postao, da tako kažem, jedan od glavnih ekvivalenata kada se govori o atmosferi, o, sa jednim izuzetnim senzibilitetom i jedan specifičan pristup je on imao kada je govorio o kući, prevashodno tomu jedna od prvih njegovih knjiga, upravo kada tumači prostor, mogućnosti, atmosferu prostora. Ja sam jednostavno videla u gledajući, posmatrajući ove crteže, posmatrajući ambijent u kojem se žene od 19. i u prvim decenijima 20. veka u kojem funkcionišu, neću da kažem samo o onom apsolutno zatvorenom ambijentu sredine 19. veka kada se žena osjećala kao u azilu, znači isključiva privatnost.
Ali izvinite Gordana, ovde su uglavnom u zatvorenom prostoru, sve žene su prikazane na ovim vašim radovima su u zatvorenom prostoru. Ima li nečeg na ulici? Se dešava nešto?
Tako su ih muškarci verovatno doživljavali.
Stalno su ih stavljali crno-bele prostore.
Definitivno žene jesu bile u tim prostorima gde sam ja pronašla tu neku vezu sa, kako ste rekli, sa Bachelardom. To je bilo neminovno jer jednostavno on je objasnio tu atmosferu tih malih zatvorenih prostora u kojima svaki čovek, naravno, nije on tu, nije na koji način potencirao ženu, nalazio tu neku svoju, to neko svoje skrovište. Ali kao jeste. Međutim, to je bio prostor intimnosti žene. Ona je bila predodređena da funkcioniše u tom prostoru. Što se javnosti tiče, u 19. veku njeno funkcionisanje u javnom životu bilo je odlazak u crkvu i opet iz viših porodica, iz vladajućih dinastija, ženama je bilo omogućeno da prisustvuju balovima, svečanim balovima, prijemima, maskembalima. Žene su retko viđane i naravno isključivo u pratnji svoje porodice po ulici.
Pa i na portretima, ja?
I na portretima, naravno, to je jasna slika, jasan odraz toga gde je žena, gde je njeno mesto i utoliko se žena bila je prinuđena da se okružuje tim nekim predmetima koji su je držali sa svojom porodicom, držali sa nekim spoljnim svetom
u kontaktu. Vi ste predložili, hvala vam na tome, da upravo ovom pričom najavimo jednu od možda najznačajnijih naučnica koje smo imali, reč je o Milevi Marić, gospođa Jadranka Pešti, direktorka tehničke škole Mileva Marić u Titelu, rodnom mestu Milevinom, ju je uvek zvala Mileva Marić, ovo Einstein je došlo kasnije, veliki deo života je bila bez njega, pa sa njime, pa onda veliki deo ponovo bez njega. Ako je neko bio obrazovan, ali ako je neko živeo tu muško-žensku priču, onda je to bila Mileva. Puštali smo je, ali je sa zadovoljstvom i danas puštamo u familiologiji.
Vodit ćeš računa da moja odeća i veš budu održavani u redu. Da dobijam redovno 3 obroka u svojoj sobi. Da moja spavaća soba i radna soba budu uredne i naročito da moj sto bude korišćen samo za moje potrebe. Odreći ćeš se svih ličnih veza sa mnom, osim ako one nisu neophodne zbog socijalnih razloga. Pogotovo ćeš se odreći mog sedenja u kući sa tobom, mog izlaženja i putovanja sa tobom. Poštovaćeš sledeća pravila u vezi sa mnom. Nećeš očekivati nikakvu intimnost od mene, niti ćeš mi bilo šta prigovarati. Prestaćeš da razgovaraš sa mnom ako to budem zahtevao. Napustit ćeš moju spavaću i radnu sobu, ako to budem zahtevao istog trena, bez protesta.
Teorija relativiteta je pripisana Albertu Einsteinu. U nauci je tako zabeleženo. Nakon toga više nisu pronađeni nikakvi tragovi koji bi upućivali na nešto drugo. Nađeni su, ali ne nedvosmisleno jasno. Jedno svedočanstvo koje sigurno imamo i koje je neosporno, to je da je u ruskim novinama na naslovnoj strani objavljeno u to vreme da je to zajednički rat. Na naslovnoj strani stoji Mileva i Einstein su došli do otkrića. Mileva nije ni osjećala potrebu da sebe posebno negde eksponira, tako da se u stvari u zapadnim medijima to nigde nije ni pojavljivalo. Onda prepiska koja je ostala sačuvana, ne treba zaboraviti da kada je Mileva umrla, da su Einsteinovi advokati odmah ušli u tu sobu, znači da su svu tu prepisku i onoga što je ona čuvala da su uzeli. Ostala su sačuvana neka njihova pisma i to više pisma koja se nisu bavila naukom, malo njih govori o tome, ali iz nekih se vidi da on ju zove da dođe. Ona dođe u Novi Sad, dođe u Vojvodinu, u posetu, on je zove da nastave taj rad, govori u množini.
Naša Mileva Marić Einstein u emisiji našoj Familiologija Radio Beograda 1, koja je gost na izložbi od ženskinja do građanke, gospođe Gordane Stanišić, muzejske savjetnice. Izvolite, slobodno, bez prođite se. Ovde izložba je veoma posećena, što je jako zanimljivo i dobro. Dakle, ljudi uživaju u umetnosti. Ima i
žena. Vrlo me raduje i mogu vam reći, ja sam zaista ponosna, jer svaki put kad sam došla ovde sticam različitih okolnosti, uvek sam videla po jednu, zatekla po jednu desetoro ljudi, što je ipak neki znak, ne samo za moju izložbu, nego mislim i za ovaj galerijski prostor koji dobija negde na popularnosti.
I Saša Manović bi, eto, i njega smo radili, njegovu porodičnu.
I Nadežda Petrović prethodno, da.
Tako da nedavno. Došli smo kod, ne znam da će biti ružno ako kažem strankinje, ali nije rođena u Beta Vukanović, nije rođena, ona je Nemica, jel? I udala se.
Da, evidentno strankinja, Nemica koja se udala za razliku od Mileve Einstein. Mileve Marić imala je srećniju sudbinu što se tih nekih supružničkih odnosa tiče, supruga slikara i pedagoga, kao što je i sama Beta bila, Risto Vukanović. Oni su zajedno otvorili tu slikarsku crtačku školu i ovde vidimo upravo nekoliko karikatura na kojima su predstavljene neki ambijenti sa ženskim likovima. Ona je...
Ovdje imamo čak i venčanje.
Imamo i venčanje, jeste Jovana Cvića.
Isto u obliku karikature, je li tako?
Imamo jednu damu u balskoj haljini iz tog vremena. Naime, Beta je u svojim karikaturama najčešće prikazala taj najelitniji deo Beograda koji prisustvovao po tim prijemima, po tim nekim svečanostima najrazličitijeg tipa.
Nije zla, ali izdvaja ono što im zamera, je li? To karikatura radi.
Ne,
malo,
nije,
malo skrene pažnje.
Nije, ne, ona je bila izuzetno decentna. Ja sam ranije radila izložbu karikatura i ona važi upravo za jednu... Nije imala potrebu, bila je toliko dobar crtač i toliko dobar analitičar ljudske psihije, fizionomije, fizičkog izgleda, da nije imala potrebu da ironiše i da se, ja mislim da ne. Ne, ona je najuglednije ličnosti međuratnog Beograda prikazala kroz te karikature. Tu je bio i Nušić, tu su bili razni ministri, političari, ne samo te ugledne dame i sveta.
Ipak im je nešto ukazivala tim karikaturama.
Ukazivala, ali na prvom mestu ja mislim da ćete vi videti ovde duhovitost, bez obzira koliko nama ne izgledale te lepe ni dame i koliko one nisu uvek u tim najdelikatnijim i najdamskim pozama i sa tim manirima koji su se podrazumevali u to vreme. Sad, ja pretpostavljam, prosto važi za nekog karikaturistu koji nije vređao, nego je imao tu ambiciju da napravi te niz tih malih hronika. Ona je uradila preko 350 da. Karikatura.
To je atmosfera grada i sa stanovišta karikature. Pominjali ste i atmosferu balova, pominjali smo i pozorišta još od Perside, prvo pozorište u Srbiji, već imamo i Narodni muzej, imamo te važne institucije.
Narodna biblioteka, yes. Da, među prvim Narodni muzej 44. lice i prelazi u veliku školu pa i univerzitet, znači u 41. godine. Od 841. Beograd je prestonica i mnoge stvari se jednostavno pokreću.
Ali mnoge stvari dugo ne ostaju vrlo, vrlo na mestu gde su stale.
Sigurno, nažalost.
Jedna od takvih vrlo tužnih priča koja ne bi mogla da stane ni u kakvu karikaturu jer je previše tužna priča. Ksenija Atanasijević, prve docentkinje na Filozofskom fakultetu u Beogradu, koja je stvarno prošla pakao, što na fakultetu, što u javnosti, jer je ali da ne pričam.
Obrazovanje žena je i dalje bio jedan od ključnih momenata koji u stvari sprečavao da žena sa tim elementarnim obrazovanjem uopšte se emancipuje toliko da može da, recimo, nisu postojali gimnazije. Gimnazije kao prva neka lestvica da bi žena mogla uopšte dobije neko univerzitetsko obrazovanje. Jedine obrazovane žene su bile, dolazile školovane iz zapadne Evrope.
Koje su, ova je bila izuzetno školovana. Dakle, priča o Ksenije Atanasijević koju nam je kazivala filozofkinja Ljiljana Vuletić.
Ja se razrežena uspomenama zapletem u prohujalosti.
Bila je još učenica gimnazije kada je shvatila da će filozofija biti njen životni poziv. Moglo bi se reći da je to bio prilično smeo, čak i ekstravagantan izbor, jer kao što se zna, filozofija je bila oduvek područje ispoljavanja muške kreativnosti i kroz celu istoriju filozofije malo je žena koje su se bavile filozofijom.
U muškim vaspitanicima i u kući i u školama gledaju se bića koje treba pripremiti za samostalan život i u kojima zbog toga valja što uspešnije razvijati urođena svojstva. Ženska deca, međutim, sve do poslednje 50-tine godina smatraju se kao potčinjeni i zavisni deo čovečanstva. Vaspitanje devojaka prema tome ima za cilj da od njih načini što bolje i što poslušnije stvorove muškaraca.
Ksenijin život je život jedne avangardne ličnosti, jer ona je prva žena koja je doktorirala na Beogradskom univerzitetu i prva žena koja je izabrana za univerzitetsku nastavnicu u zvanju docentkinje u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.
Neki univerzitetski nastavnici nisu mogli ni da zamisle mogućnost da jedna mlada devojka postane njihova koleginica, iako ima sve potrebne uslove za to zvanje.
Znamo da je bila jedna od najistaknutijih feministkinja svoga doba i to osoba koja se borila za ljudska prava, o čemu ona eksplicitno i govori, pa u okviru ljudskih prava i za ženska prava.
Govorimo o pravima, kad govorimo o ravnopravnosti polova, to je suštinska priča. Da ne pominjem prava dece, jer mi smo pre svega program za decu, mlade i porodicu. I evo nas na kraju vaše izložbe, malo smo preskakali, izvinite. Dokle ste vi stigli, ništa, koja ništa. Godina je ovo?
Pa ovde sad ispred nas imamo otprilike umetnice koje su stvarale tokom takozvanih zlatnih 20-ih. Ovde smo ispred radova Dese Glišić, još jedne karikaturiskinje, takođe slavne, kao što je bila i Beta Vukanović, koja je bila i karikaturiskinja u Ježu, koja je radila i kao novinar, koja je takođe bila humanista i koja je u stvari protežirala tokom 20. i 30. godina taj tip nove žene, jedan potpuno drugačiji dečački imidž, gde se žena modom, potpuno jeste i seksualno negde oslobodila, ne samo kroz te modne trendove. I to je, ja mislim, bio neki kraj u tom jednom periodu dugogodišnje, višedecenijske emancipacije žene, kada žena, nažalost, ponovo tokom 30. godina, posle velike depresije, raznih dešavanja naših internih, ponovo vraćena u onu situaciju kuhinje, majka, supruga, domaćica.
A gde je danas, Gordana? Barem što se istorije umetnosti tiče. Gde smo?
Pa, znate šta, ne znam što vam kažem, to je, iznenadili ste me pitanjem, iako imam utisak da bih mogla,
nastavit
ćemo možda neki novi problem da otvorimo. U svakom slučaju veliki je pomak napravilo kroz razne bitke i borbe, ali mislim da još uvek tu postoje neke otvoreni putevi.
Pa evo, u Skupštini se dešava to, povučen je taj nacrt zakona, ali vratit će se o ravnopravnosti žena i muškaraca. U ovoj emisiji je bilo i žena i muškaraca. Aleksandra Urošević, Kaća Epštajn, Ivan Petrović, Branislav Jerković, Aleksandar Trajković, isti Jovan ili Jovan?
Jovan
Pešić i Vesna Ćorović-Butrić. I sad da ne bude da odmah posle sebe kaže Milena Pavlović-Barili, ali dobro bi bilo. Za kraj vam ostavljamo ovu nežnu, krhku ženu, jer eto, pomenuli smo neku reč o modi, pa neka se, a ona je silom prilika.
Pravo, jeste, u modnim časopisima, evropskim, američkim, upravo dama za kraj.
Da, sa nekim korsetima koji su joj bolove olakšavali. Mnogo ih je bolelo tokom te istorije. Milena Pavlović-Barili i kraj još jedne familiologije. Hvala vam, Gordana.
Hvala i vama.
On odlazi iz Ameriku 39. godine da vidi veliku retrospektivnu izložbu nad realista i kupuje, znači, povratnu kartu. Eto, ali povratna karta nikad nije iskorišćena.
Start spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it.
Ona radi za Vogue ilustracije, radila je naslovnu stranu za Vogue, ali nužda je natrala, znači, da radi te ilustracije, kao i sve slikare u tom ratnom periodu.
Volela bi da si ti sada ovde, makar malo. Tako je lep sunčan dan. Izgleda mi kao dobra predznaka.
Kako je sebe predstavila, možemo najbolje da vidimo na jednom diptihu iz 1929. godine. Znači, da je na jednoj slici sebe predstavila kao devojku običnu u ovoj slikarskoj kecelji, srećnu. I drugi portret iz histo, znači 29. ali sebe predstavila kao damu, ekstravagantno obučenu, iz tog perioda znamo da je obožavala da radi portrete filmskih glumaca, radila je Rudolfa Valentina, Konrada Fajta, Josephine Baker, na primer. I tu je sebe predstavila, ali to je interesantno da je tu, recimo, tu predstavila sebe sa tužnim osjećima.